Гетсеман бағы. О, әкем, егер сен қаласаң қақарыңа толы осы тостақанды, маған жолатпай алып кете көр. Бірақ менің емес, сенің еркің болсын. Лұқа жазған ізгі хабар, 22-ші тарау, 42-ші аят. Исраилдегі барлық маңызды жерлердің еш қайсысы менің сезіміме Гетсеман бағы сияқты әсер етпейді. Ол зайтын тауының баурап алатын баурайында қала қабырғасына қарама қарсы орналасқан. Сол қабырғаның артында Омар мешітінің алтын күмбезі. Күндіз күн сәулесінде жарқырап, кешке ай сәулесінің астында жарқырайды. Гетсеман бағының жанға әсер ететіндей ерекшелігі неде? Біріншіден, біз Исаның осы жерде болғанына, болып жатқан оқиғаның қорқынышты ауыртпалығына, мойынсұнғанына және жүрегіндегі барлық ауыртпалықты Құдайдың алдында осы жерде төккеніне сенімді бола аламыз. Жерге сәл иіліп тұрған бұл бақтың зәйтін ағаштары ол жерде өте көп жылдар бойы тұр. Ботаника ғалымдары олар Исаның жердегі уақытында болған ағаштардың өсінділерінен өскен немесе сол кезден бастап өсіп келеді деп санайды. Гетсеман сөзі зайтын сыққыш дегенді білдіреді. Ол жерде әлі де зайтынды сығатын екі үлкен ұнтағыш тастарын көруге болады. Осылайша май дайындалатын, ол тамақ пісіруге, шамдарға жанармай құюға және емдік мақсатта пайдаланылды. Ғалғотадан азап шегер алдында Иса шәкірттерін ертіп Гетсеман бағына барды. Лұқа бізге Исаның шәкірттерінен біраз қашықтықта кетіп қалып, тізерлеп отырып мінәжат ете бастағанын айтады. О, әкем, егер сен қаласаң, қаһарыңа толы осы тостақанды маған жолатпай алып кете көр. Бірақ менің емес, сенің еркің болсын. Лұқа жазған ізгі хабар, 22-ші тарау, 42-ші аят. Исаның қасында ешкім болмады. Тіпті ең жақын үш шәкірті де болмады. Себебі олар ұйықтап қалған еді. Тек Иса өзі жалғыз тізерлеп мінәжат етіп отырды. Бұл жер уайым қайғы пердесімен көмкерілген. Бұл сезімді біздің көпшілігіміз қатты үмітсіздік кезінде сезінгенбіз. Ол кішіпейілділік пен Құдайдың алдында бас иіп, өз азабын жалынышты мінәжат пен ыстық көз жасымен оның алдында төге бастады. Бұл оқиғадан тереңірек, маңыздырақ оқиға болуы мүмкін бе?